რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველი თემების შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ევროკავშირის ჰოთუ არა უვიზო მიმოსვლაზე. სასაზღვრო ბანერები ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევთან.
ორი ბანერი ჩასვეს, ესე ვთქვათ, ავლევის სოფლის ნაპირა მხარეს. საიდანაც პატი ტერიტორიები ესაზღვრება. 2008 წლის მერე ისედაც ამუშავებდა გარკვეული ნაწილი ხალხის ამ ტერიტორიებს. და გარკვეული ნაწილი ამუშავებდა ისიც პოლიციის, ესე ვთქვათ, თანამშრომლების დახმარებით. და მაგ ადგილებზე ჩასვეს ორი ბანერი.
4-თვიანი წინასაარჩევნო მარათონის სტარტი.
საქართველოში დაიწყო წინასაარჩევნო პერიოდის ათვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი რიგი რეგულაციები კანონმდებლობის მიხედვით შედის ზალაში. სტანდარტი საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული.
რატომ, საიდან და რისთვის აღმოცენდება ახალი პარტიები?
ჯობია ისე მრავალი არჩევანი ჰქონდეს, მრავალფეროვანი იყოს, ვიდრე ვთქვათ მარტო ორი პოლუსი ჰქონდეს, როგორც 2012-ში იყო თეთრი და შავი, ან ორივე თეთრი ან ორივე შავი, ამას მნიშვნელობა.
ერთი მხრივ რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს, რომ ბევრი პარტია და რეალურად არჩევანი არის, მაგრამ მეორე მხრივ თუ შევხედავთ ეს პარტიები დიდად ერთმანეთისგან რო ვთქვათ რამით განსხვავდებოდეს, გარკვეული გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ვერ ვიტყვით ამას.
შეერთებული შტატების სენატი რუსეთის მიერ საზღვრების ხელშეკრულებებისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე.
We in our security partnership with Georgia.
საქართველოს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისას ბოლო 10 წლის დიდი ნაწილი დავუთმეთ საქართველოს ჯარების მომზადებას უცხოეთში განსათავსებლად, ავღანეთში და ასე შემდეგ. და შესაძლოა საკმარისი ყურადღება არ დაგვითმია საქართველოს საკუთარი საშინაო უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს ევროპის კავშირის ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი კვლავ ვერ შეთანხმდა საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე, რითაც საგრძნობლად შემცირდა შანსი იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ზაფხულშივე მიიღონ შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლება. მართალია, ამ საკითხზე ევროკავშირის საბჭოში 10 ივნის ევროპელი მინისტრებიც იმსჯელებენ, მაგრამ პარასკევისთვის ლუქსემბურგში დანიშნულ შეხვედრას არც თუ დიდი იმედები უკავშირდება. ამ ყველაფრის მიუხედავად, ანალიტიკოსები შეგვახსენებენ, რომ პროცესის რამდენიმე თვით გახანგრძლივება არამც და არამც არ ნიშნავს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთვის უარის თქმას. მოუსმინეთ ლელა გუნჯულიას.
8 ივნის თბილისის დროით 13 საათისთვის სატელეფონო საუბრისას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა შეგვატყობინა თავისი წყაროების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის შეხვედრა ისევ უშედეგოდ დასრულდა და რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭება სამ ეტაპზე სამი ძლიერი ქვეყანა, კერძოდ გერმანია, საფრანგეთი და იტალია ეწინააღმდეგება. მიზეზად სახელდება თავის დაზღვევის აუცილებლობა უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დანერგვისა და ამოქმედების გზით, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს. ითქვა ასევე, რომ გერმანია უკმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოდან მიგრირებული კრიმინალური დაჯგუფებების ქმედებების გამო. რიკარდ იოზვიაკი თითქმის დარწმუნებულია, რომ შედეგს ვერც 10 ივნის დაგეგმილი მინისტრების შეხვედრა მოიტანს და საქართველოს მოქალაქეების მოლოდინი აუცილებლად გახანგრძლივდება.
ეს ნიშნავს, რომ პროცესი გარკვეული დროით გახანგრძლივდება. და ჩემი აზრით თითქმის ნულს უტოლდება საქართველოს მოლოდინი, რომ უვიზო მიმოსვლის უფლებას უკვე ზაფხულში მიიღებდა. სჩანს, რომ პროცესი სულ ცოტა შემოდგომამდე გაგრძელდება და ვფიქრობ, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დასრულდება.
4 შაბათს გამართული შეხვედრა უკვე მესამე უშედეგო შეხვედრა იყო და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩების კომიტეტიდან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი განსახილველად მინისტრების ხელში გადავიდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები 10 ივნის პარასკევს ლუქსემბურგში შეხვდებიან ერთმანეთს და თეორიულად ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ მათ დადებითი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ პრაქტიკულად ამ ეტაპზე საიმედო დასკვნები
ხარჯების გამოტანა ძალიან ჭირს. ამ სიტუაციაში ანალიტიკოსები მუდმივად იმეორებენ, რომ მოლოდინის რამდენიმე თვით გახანგრძლივება ცხადია ევროკავშირის საბოლოო უარს არნიშნავს, რადგანაც ევროსტრუქტურებში მუშაობა არ ჩერდება და სტრასბურგიდან თუ ბრიუსელიდან ამ პროცესის მხარდამჭერი მესიჯები გვესმის. ასე იყო 8 ივნისსაც ბრიუსელში პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის მხარდამჭერი განცხადება ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმაც გააკეთა.
Last December the European Commission confirmed.
გასული წლის დეკემბერში ევროკომისიამ დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა საჭირო მოთხოვნა საბოლოო დადებითი გადაწყვეტილების მისაღებად, რაც მჯერა, რომ მალე მოიტანს დადებით შედეგს. განიხილება ევროკომისიის წინადადება, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიენიჭოთ უვიზო მიმოსვლის უფლება შენგენის ზონის ქვეყნებში. ამჟამად განიხილება ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში.
იმას, რომ 10 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ანალიტიკოსების აზრით უკვე ძალიან მცირე იმედი უკავშირდება და განსაკუთრებით ელჩების კომიტეტის ბოლო უშედეგო შეხვედრის შემდეგ. ასე ფიქრობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძეც.
ელჩები გამოხატავენ იმ პოზიციას, რა პოზიციაც აქვთ მათ მიღებული, რა ინსტრუქტაჟი აქვთ მათ მიღებული თავიანთ დედაქალაქებიდან. გარკვეულწილად ეს ინსტრუქტაჟი ყალიბდება ფინანსთა საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან შეთანხმების საფუძველზე, რასაც ისინი იღებენ ფარგლებს საგარეო საქმეთა სამინისტროების. არ ვიცი, რა შეიძლება მოხდეს ორ დღეში, ძალიან ძნელი სათქმელია, მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით დიდი ალბათობით გადაწყვეტილება დარჩება ისე, როგორც არის ახლა. და დიდი ალბათობით ეს გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ნაკლები შანსია იმისა, რომ შეიცვალოს მინისტრთა საბჭოს.
შეკითხვა არ არის იქნება თუ არა, შეკითხვაა როდის იქნება, აზუსტებს ჩვენთან საუბრისას ვანო ჩხიკვაძე და იდეალურ ვარიანტად განიხილავს შემდეგ ვარიანტს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინისტრებმა პარასკევს დადებითი გადაწყვეტილება გარკვეული დათქმებით, ანუ ერთგვარად გვიან ამოქმედების პირობით მიიღონ და ასე გადაუგზავნონ დოკუმენტები ევროპარლამენტს. ანალიტიკოსი ყველაზე მნიშვნელოვან საჭიროებად მიიჩნევს იმას, რომ საქართველომ არ მოადონოს ყურადღება და გააძლიეროს ყოველდღიური მუშაობა ამ მიმართულებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
საიმაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები. ეს ფაქტი მორიგ პროვოკაციად და დესტაბილიზაციის მცდელობად შეაფასა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისივე ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედება განხილულ იქნება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრაზე. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სამუშაოები განაახლეს. ისინი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევში ორი სატვირთო მანქანით გამოჩნდნენ და ავლეველების სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. ამ მიწაზე ავლეველებს სიმინდი და ხორბალი მოჰყავდათ. სოფლის მცხოვრებლების თქმით, ერთი ბანერი ცოტა მოშორებით ოკუპირებულ ოსურ სოფელ იონჩას მიმდებარედ დაამონტაჟეს. მეორე ბანერი კი დაახლოებით 20 მეტრის სიღრმეში ერთ-ერთი მოქალაქის მიწის ნაკვეთზე დადგეს და მოსახლეობას კიდევ 100 მეტრით მიახლოება აუკრძალეს. ავლეველებმა ზუსტად არიციან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მავთულხლართებს რა ტრაექტორიით გაავლებენ და კიდევ რამდენ მიწას მიითვისებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბანერების დამონტაჟების შემდეგ რუსეთის მესაზღვრეებმა ტერიტორია დატოვეს, ავლეველები დაკავების შიშით საკუთარ ნაკვეთებში ვეღარ მიდიან.
დროებით 3-4 ჰექტარი მაინც ზუსტად არის ჯერ იქ ამ ხალხაზე რამდენს ჩამოწევენ და იქით რაც ჩამოწიეს ეს 3-4 ჰექტარი წაღებულია
სიმენი ბანკ დასესილი ჰექტარზე 25-ზე გერბიჩიტი შეტანილი და არ ვიცი არ გავსულა რომ იმ გული გამიწყა რა ვიცი
ძალიან გაჭირებული მდგომარეობა გადამწარი გადაშუშული ყველაფერი და ამერზია ხალხი დამოკიდებული ან მოვა ან არანათეს იყო იცი სიტყვა და რამე რომ მოდის და ხალხი გაჭირებულია სულო შესხულობენ კრედიტი გამოგდა ის ამუშავებენ ყველაფერს
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა გულიაშვილმა ავლებში არსებული პრობლემის შესახებ როგორც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აცნობა იგი ადასტურებს რომ სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობებს სადაც ბანერები დაამონტაჟეს ოდითგანვე ავლეველები ამუშავებდნენ და ამჟამად მათი მიწების ოკუპაცია ხდება
ორი ბანერი ჩასვეს ესე ვთქვათ ავლევის სოფლის ნაპირა მხარეს საიდანაც მათი ტერიტორიები ესაზღვრება. 2008 წლის მერე ისედაც ვერ ამუშავებდა გარკვეული ნაწილი ხალხის ამ ტერიტორიებს. და გარკვეული ნაწილი ამუშავებდა ისიც პოლიციის ესე ვთქვათ თანამშრომლების დახმარებით. პოლიცია მიჯდებოდა და ისე ამუშავებდნენ და მაგ ადგილებზე ჩასვეს ორი ბანერი. გარკვეული ნაწილი მოექვს კი ბატონო. მარა სიგრძეზე აქვს მოსახლეობას ესე ვთქვათ დანაწილებული ეს ნაკვეთები და რამოდენიმე მოსახლეს რაღაცა გარკვეული ნაწილი მოექცა ესე ვთქვათ ფლიანი ფართობები მოსახლეობის არ მოქცეულა რაღაცა ნაწილი ესე ვთქვათ გაყოლებს ზოლის გაყოლებას
დღეს აღმოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ავლევში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადება გააგრძელა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სოფელ ავლევის განაპირას ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟებას რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან მორიგ პროვოკაციულ ქმედებად აფასებს, რომელიც მიმართულია ადგილზე ვითარების დესტაბილიზაციისკენ და საფრთხეს უქმნის მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ნათქვამია განცხადებაში. როგორც სუსის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, აღნიშნული უკანონო ქმედება 28 ივნის დაგეგმილ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე იქნება განხილული.
ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურის სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. დღეს მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერა არჩევნებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ გამოცემულ განკარგულებებს, საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო არჩევნები და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 8 ოქტომბრისთვის არის დანიშნული. ასე რომ პოლიტიკურ პარტიებს ამ მრჩევლის მისამხრობად ზუსტად 4 თვე რჩებათ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2016 წლის 8 ოქტომბერი საპარლამენტო არჩევნების თარიღი, 8 ივნისი წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისი და შემდგომი 4 დაძაბული თვემზადება არჩევნებისათვის. საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად სწორედ 8 ივნისიდან ამოქმედდება კანონით გათვალისწინებული ის შეზღუდვებიც, რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურების და საჯარო მოხელეების, ასევე თანამდებობის პირების მიმართ არსებობს. საარჩევნო კანონმდებლობით წინასაარჩევნო პერიოდში აკრძალულია საკუთარი საარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციული რესურსის, საბიუჯეტო თანხების თანამდებობრივიან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება. ამის თაობაზე განცხადება პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნო პერიოდში იზღუდება. ხოლო დღეს საქართველოში არსებული წინასაარჩევნო გარემო დაახასიათა როგორც გაუმჯობესებული.
საქართველოში დაიწყო წინასაარჩევნო პერიოდის ათვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი რიგი რეგულაციები კანონმდებლობის მიხედვით შედის ზალაში. სტანდარტი საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. შესაბამისად იზღუდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნო პერიოდში.
გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტის განკარგულების კონტრასიგნაციის საკითხი მთავრობამ 6 ივნისის ხდომაზე განიხილა და პრეზიდენტის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტი მოიწონა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ოპონენტებს წინასაარჩევნო პერიოდში სწორად მოქცევისკენაც მოუწოდა.
ყველა გამარჯვებაში მოსურნე საარჩევნო სუბიექტს ეძლევა თანაბარი შესაძლებლობა მოიმხროს ამომრჩეველი და მოიპოვოს ხალხის წარმომადგენლის უფლება.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ კითხვა, რომ ჯერჯერობით ის მინისტრის პოსტზე ჩვეულებრივ აგრძელებს საქმიანობას, ხოლო როდესაც საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვება, როგორც ეს კანონით არის დადგენილი, ის ჩვეულებით ისარგებლებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები უკვე ჩივიან არათანაბარ საარჩევნო გარემოზე. თავისუფალი დემოკრატების წევრის გიორგი ცაგარიშვილის თქმით, მაგალითად შუალედურ მარჩევნებად დაადასტურა, რომ პარტიებს წინ დაძაბული ბრძოლა ელით.
გარემო არის საკმაოდ რთული, ყველა თვალსაზრისით, ფინანსების გზები, საშუალებები სრულად კონტროლდება.
თანასწორობა მარტივი მიზეზით ვერ იქნება. ზოგი პარტია ძალიან მდიდარია, ზოგიც ძალიან ღარიბი, თქვა რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმა და შენიშნა, რომ ამ მხრივ სამართლიანობა ვერ გვექნება. თუმცა მისი თქმით ეს არ იქნება ორპარტიული არჩევნები, არამედ მრავალპარტიული. ამ თვალსაზრისით კი ეს არჩევნები მისი თქმით შეიძლება ყველაზე ევროპულ არჩევნებად შეფასდეს. წინასაარჩევნო ბრძოლისათვის მზადარია ნაციონალურ მოძრაობაშიც. თუმცა როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანიც შენიშნავს, წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში დღეს არც მეტი არც ნაკლები ასე გამოიყურება.
ძალადობა, სასამართლოს დაქვემდებარება, მედიის დაქვემდებარება და საარჩევნო კანონის, ასე ვთქვათ, თავისთავზე მორგება.
უკმაყოფილოა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილიც, რომლის პოლიტიკური ძალაც, როგორც გაირკვა არჩევნებზე, ხუთ პარტიასთან ერთად საარჩევნო ბლოკს შექმნის.
ჩვენ ვითხოვდით, როგორც კვალიფიციური სუბიექტი, წევრ ცესკოში უარი გვითხრეს, ჩვენ ჩამოგვერთმევა საარჩევნო ნომერი 8, წაგვართვეს, გვართმევენ უпроსწორად უფასო საეთერო დროს, ყოველ საათში 1 წუთი უნდა გქონოდა და ეხა გვექნება 27 წამი, ანუ ყველაფერი წაგვართვა ხელისუფლებამ.
არჩევნების ჩასატარებლად მზად არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც. როგორც ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, 8 ივნის დღეისათვის ცესკოში 27 პარტიის განაცხადია შესული და მათგან რეგისტრაცია უკვე 5-ს აქვს გავლილი. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეზღუდვა წინასაარჩევნოდ მაინც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უკავშირდება.
არ უნდა იყოს მაგალითად გამოყენებული ადმინისტრაციული შენობები სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ქონება ნებისმიერ ეს არ მატერიალური თუ არამატერიალური ქონება, რომელი პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდ, ნუ გარკვეული გამონაკლისები არსებობს, რა თქმა უნდა, ხო, თქვა შენობები შეიძლება გამოიყენონ პოლიტიკურმა პარტიებმა. აქ უბრალოდ ის არის, რომ არადისკრიმინაციული უნდა იყოს ეს მიდგომა და ყველასთვის უნდა იყოს შესაძლებელი, რომ ეს შენობები თანაბრად გამოიყენონ.
ასევე არ უნდა დაიხარჯოს ბიუჯეტის ფული წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ამათვიმ პარტიის სასარგებლოდ, გვითხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა კოტე კანდელაკმაც. კანონის დადგენილი წესები მედიამაც უნდა დაიცვას, კერძოდ წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემებისა და არჩევნების გაშუქების დროს მაუწყებელმა უნდა დაიცვას მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის პრინციპი. არჩევნებამდე არა უგვიანეს 50-ე დღიდან კი მაუწყებლებმა საარჩევნო სუბიექტებისათვის უფასო სარეკლამო დრო უნდა გამოყონ. უფასო სარეკლამო დროით კი სარგებლებს ყველა პარტია, რომელიც საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. განაგზობს რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ჩაშუშობისათვის გასამართლებულები საქართველოში დაბრუნდნენ. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთის საპატიმროებიდან გათავისუფლდა საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობისათვის გასამართლებული სამი პირი. ივნისის ბოლოსათვის იგეგმება კიდევ ერთი პირის გათავისუფლება და როგორც კომერსანტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეცწარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა, გათავისუფლებულთა რაოდენობა მიაღწევს 7. რუსული გამოცემამ კითხულ შეახსენებს, რომ საქართველოსაც ამინისტიის საფუძველზე ასევე გაათავისუფლა ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული რუსეთის 4 მოქალაქე. სტატიის მიხედვით, რუსეთისა და საქართველოს საგარეო უწყებები ჯერჯერობით არასახელებენ გათავისუფლებულთა ვინაობას, თუმცა კომერსანტისათვის ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი მათგანია ეკატერინე ხარებავა. 1992-93 წლების ომის დროს აფხაზეთიდან სოჭიში გაქცეული ქალი, რომელმაც მიიღო ტოლვილის სტატუსი და მუშაობის უფლება რუსეთის ფედერაციაში. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, ხარებავა 2008 წლის ომის დროს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადასცემდა ინფორმაციას რუსეთის ჯარების გადაადგილების შესახებ. 2014 წლის 14 ნოემბერს კრასნოდარის სამხარეო სასამართლომ ეკატერინე ხარებავას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კომერსანტის ცნობით, ამჟამად საქართველოს ციხეებში რუსეთის არც ერთი მოქალაქე არ იხდის სასჯელს ჯაშუშობისათვის. რუსეთის ციხეებში კი ჯერ კიდევ რჩება საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე, რომლებიც ჯაშუშობის მუხლით არიან გასამართლებულები. დასავლეთი რეალურად აპირებს რუსეთის შეკავებას, წერს ნეზავისი მაე გაზეტა, რომელიც დაწვრილებით მიმოიხილავს ბალტიის რეგიონში მიმდინარე ნატოს სამხედრო წვრთნებს. უმსხვილეს ცივი ომის დამთავრებიდან, თუმცა სტატიაში იმის შესახებაც საუბარი, რომ 8-9 ივნის ვარშავა უმასპინძლებს ალიანსის სამიტს, რომლის გახსნამდე ერთი დღით ადრე სტარტი აიღო პოლონეთის უახლეს ისტორიაში ქვეყნის შეერაღებული ძალების უმსხვილესმა სამხედრო მანევრებმა. ამასთან პოლონელებთან ერთად სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკელი სამხედროები. რუსული გამოცემის თანახმად, ნატოს წვრთნებში ასევე ჩაერთვებიან ფრანგი სამხედროებიც, მეხუთე რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების ქვეითთა დანაყოფი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს სწავლებაში სახელწოდებით კინის მგელი 2016. ციტატა სტატიიდან. სწავლებაში ასევე ჩაერთვება 5000 სამხედრო დანიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთიდან, საფრანგეთიდან და ლუქსემბურგიდან. მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოდგენილი იქნება 1000 სამხედრო მოსამსახურითა და 400-მდე საბრძოლო მანქანით. საფრანგეთი განიხილავს 150 სამხედროს განთავსებას ბალტიის სამქვეყანაში. რეგიონში ასევე მიმდინარეობს ნატოს სწავლება Cyber Strike, რომელშიც მონაწილეობს 10000 სამხედრო მოსამსახურე 12 ქვეყნიდან. მათი მთავარი ამოცანაა სამხედრო კონტინგენტის გადასროლის ოპერაციის დამუშავება დასავლეთი ევროპიდან ბალტიის ქვეყნებში, რუმინეთსა და ბულგარეთში. ციტატის დასასრული. გარდა ამისა, პოლონეთში დაიწყო სამხედრო სწავლება Anaconda 2016, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 27000 სამხედრო 22 ქვეყნიდან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები 10000 სამხედროთი. გამოცემამ კითხულს თავაზობს პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მარეკ ტომაშიცკის კომენტარს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არაემდენად რაოდენობრივი პოტენციალი, რამდენადაც მონაწილეთა რიცხვი, რადგანაც ის უჩვენებს პოლიტიკური ჩართულობის დონეს. გასული კვირის ბოლოს დაიწყო სამხედრო საზღვაო წვრთნები ბალტოპს 2016, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად ესტონეთის ნაპირებს მიადგა ამერიკის შეერთებული შტატების 6 ფლოტის ფლაგმანი. გარდა ამისა, წვრთნებში მონაწილეობს 50 საბრძოლო ხომალდი, 60 თვითფრინავი და შვეულმფრენი, 6000 მეზღვაური 12 ქვეყნიდან. ნეზავისი მაე გაზეტა იმის შესახებაც წერს, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სამხედრო სწავლებების ასეთ კასკადს მიიჩნევენ ძალის დემონსტრაციად და პროვოკაციად, მით უმეტეს, რომ რუსული გამოცემის თანახმად ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახმელეთო ჯარების სარდალს გენერალ-ლეიტენანტ ბენ ჰოჯერს უთქვამს, რომ ალიანსმა უნდა შეძლოს რუსეთის რეალურად შეჩერება და ამისათვის საჭიროა რეგიონში ალიანსის ძალების გაზრდა. ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ ფინეთმა და შვედეთმა ასევე გამოთქვეს სურვილი თავიანთ ტერიტორიებზე მუდმივად განათავსონ ალიანსის ძალები, წერს ნეზავისი მაია გაზეტა.
რუსეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Lost and found and lost.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი გამოირჩევა ახალი პარტიების აღმოცენებით. ისეთი სისწრაფით ცხადდება, რომ შეიქმნა ახალი პარტია, ზოგჯერ თუ მეხსიერება ძალიან არ დაძაბე, სახელების დამახსოვრებაც კი რთულია ხოლმე. რის საფუძველზე და რა მოტივით იქმნება პოლიტიკური პარტიები საქართველოში? რის იმედი აქვთ ახალი პარტიების დამფუძნებლებს? და საერთოდ როგორ უნდა შევაფასოთ ეს მოვლენა, დადებითად თუ უარყოფითად? საინტერესოა ისიც, რაზე გავლენას იქონიებს ეს ტენდენცია ამ მრჩევლის გადაწყვეტილებაზე. ნინო გელაშვილმა ამ კითხვებით მიმართა დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებს, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეს კონსტანტინე კანდელაკს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს ლევან ნატროშვილს.
ცხადდება პარტიების შექმნის შესახებ, რომ აი კიდევ ერთი ახალი პარტია და ასე შემდეგ, და ამ მრჩეველი აკვირდება ამ ყველა ამ პროცესს და ალბათ სავარაუდოდ ეს გარკვეულ დაბნევას იწვევს მასში. როგორ უყურებთ ამ პროცესს? რამდენად გაბნევთ ეს თქვენ? მინდა რომ გთხოვოთ თქვენი დაკვირვების შედეგი გვითხრათ.
მე ვფიქრობ, რომ სულად ბუნებრივია, რომ უფრო მეტი პარტია გამოჩნდა ამ არჩევნების წინ, ვინაიდან ის საზოგადოებრივი განწყობები, რაც არსებობს დღეს საქართველოში, ამის ასვათ კარგ საფუძველს ქმნიდა, ხომ? ან ჩვენ მაგალითად თუ შევადარებთ 2012 წლის მდგომარეობას, მაშინ აშკარად ასვათ პოლარიზებული იყო საზოგადოება მთლიანად, პოლიტიკური სამყარო ასევე, ან ორი პოლუსი იყო, ეს იყო სახელმწიფო პარტია ერთე ნაციონალური მოძრაობა და მეორე მხარეს ყველა დანარჩენი მოდი, ასე ვთქვათ, ან ოპოზიცია გაერთიანებული იყო ფაქტობრივად ერთი სუბიექტის ქართული ოცნების გარშემო. დღესდღეობით ასეთი მდგომარეობა აღარა გვაქვს, ანუ ბოლო კვირებებიც არჩევნებს ხო, ზოგიერთი ენდობა, ზოგიერთი არ ენდობა, მაგრამ მე მგონი კარგი არის მაინც ეს კვირები ტენდენციის გამოსაკუთრებით. ნახეთ, რომ აი ბოლო კვირებებით დაახლოებით 60% მოსახლეობის არის ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი, რომლებიც არ იციან თუ რომელ პარტიას დაუჭირონ მხარი, ხო, ანუ ერთი მხრივ არიან თქვა იმედგაც სრულებული არსებული ხელისუფლებით, მაგრამ მეორე მხრივ ალტერნატივასაც დიდად ვერ ხედავენ, ხო? ან ამის ფონზე ლოგიკური იყო, რომ გამოჩენილიყო რაღაც მესამე, მეოთხე და მეხუთე და ასე შემდეგ ძალები, რომლებიც აი ამ გადაუწყვეტელ 60%-ს თავს მოაწონებს და ეცდება, რომ გარკვეულწილად ეს ხმები წამოიღოს თავისკენ და მანდატები მოიპოვოს პარლამენტიდან. შესაბამისად, აქ გასაკვირი პრინციპში ნაკლებად არის. გასაკვირი შეიძლება იყოს თვითონ ის ახალი პარტიები, რომლებიც წარმოიშვა და რეალურად ან მათი შემადგენლობა, ან რამდენად დააკმაყოფილებენ აი ამ კრიტერიუმს, რომ წამოიღებენ ამ ხმებს, აი ეს შეიძლება კითხვა აქ გაჩნდეს, მაგრამ რეალურად ალბათ მიზანი ერთ-ერთი მთავარი ეს იყო, რომ ანუ ეს 60% რამენაირად გადანაწილებულიყო.
და ზუსტად ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეს იქნება. რამდენად ადეკვატურად პასუხობს პოლიტიკური სპექტრი აი ამ მოთხოვნას? ძნელად გასარჩევი კი არის, იმიტომ რომ რა უნდა ამ 60%?
თვითონ ამ 60%-ს რაც შეეხება, მათ უფრო სიახლე ჭირდებათ, სიახლის დანახვა უნდათ და ამიტომ არიან გადაუწყვეტელი. არის ძველი პარტიები, ერთი სახელმწიფო, ერთი ყოფილი ხელისუფლების პარტია და უამრავი პარტია, რომელიც ამა თუ იმ დროს ასე თუ ისე წარმოდგენილი იყო ხელისუფლებაში, ზოგი მუდმივ ოპოზიციაში. და ასე ვთქვათ, სამომჩელს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მობეზრდა ერთ ეგივე სახეების ყურება და ამას გამოკითხვებით ნათლად აჩვენებს. მეორე საკითხია, ეს ახალი პოლიტიკური პარტიები რამდენად ახალია, ასე ვთქვათ, რამდენად სიახლე შესთავაზებს ამ მომრჩეველს, რომ ეს 60% მიიზიდოს და ისე ვთქვათ, ამ 60%-დან უმრავლესობის ხმები ისე ამ პოლიტიკურ სუბიექტებზე არ გადანაწილდეს. მთავარი გამოწვევა ამ ახალი სუბიექტებისთვის იქნება უბრალოდ ეს, თუ რა სიახლეს შესთავაზებს კინდაც პოლიტიკური იდეოლოგიის კუთხით, კინდაც დაპირებების და ასე შემდეგ. რაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერცერთ პოლიტიკურ ახალ ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ სუბიექტებში მე ვერ დავინახე, რომ რაიმე სიახლე შემოტანას ცდილობდნენ ისინი პოლიტიკაში.
ერთი თქვენ დასვის და ეჭვის ქვეშ დააყენეთ, რამდენად ახალია ეს ახალი პოლიტიკური ძალები და მეორე ეს სიმრავლე პარტიების რამდენად უზრუნველყოფს მრავალფეროვნებას პოლიტიკურს.
ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფს, რომ ბევრი პარტია და რეალურად არჩევანი არის, მაგრამ მეორე მხრივ, თუ შევხედავთ ეს პარტიები დიდად ერთმანეთისგან რო ვთქვათ, რამით განსხვავდებოდეს, ну გარკვეული გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ვერ ვიტყვით ამას, ხო? ანუ რეალურად, ანუ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეს პრობლემა ყოველთვის იყო და ახლაც არის. აი 60% რო ახსენეთ, იყო იმედგაცრუებული ეს და არის ეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ უბრალოდ არის სწორი მოლოდინები არსებობს ქვეყანაში, ხო? ანუ ჩვენ რატომ ყაცანო ამობჩეულს გონია, რომ ან პოლიტიკური პარტია რაღაცა ერთი ციკლის განმავლობაში ქვეყანას რაღაცა სასწაულს მოახდენს აქ და უცებ ყველა გამდიდრდებით და რაღაცა მნიშვნელოვანი გადადახა შეიძლება მოხდეს აი ამ მცირე ხნის განმავლობაში. ამიტომ იყო ალბათ ის იმდგაცრუებას, რომ ანუ ვერ დაინახეს ასე ვთქვათ აშკარა პროგრესი. აქედან გამომდინარე, როცა ახალი პარტიები ჩდება, ანუ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ მოლოდინები შედარებით ნაკლები უნდა ქონდეს ამომრჩეველს და ანუ ეს რაღაცა მესიანისტური დამოკიდებულება რო ვიღაცა მოვადა გუშველეს, იმედია რომ აღარ იქნება ასე დამოკიდებულება, უფრო რეალისტურად შეხედავ და რეალისტური შეხედვა რას ნიშნავს, ხო? უფრო მეტ აქცენტს გააკეთებენ პარტიების იდეოლოგიაზე და არა გარკვეულ პირებზე, პიროვნებებზე, რომლებიც ამ პარტიას წარმოადგენენ. ხო, დღეს ასე ხდება, რომ ერთი ადამიანის, ორი ადამიანის გამო აძლევენ პარტიას ხმას, როცა საერთოდ არ იციან, შეიძლება არ იცოდნენ ამ პარტიების იდეოლოგიები. ხო, ეს ახალი პოლიტიკური პარტიას მე თუ შევხედავთ, ნახავთ, რომ იქაც ახლა დიდაც რომ თქვათ, რომ რომელიმე რაღაცა მკვეთრა ჩამოყალიბებული იდეოლოგია აქვს, გარდა გირჩისა ალბათ, იმიტომ რომ გირჩი ალბათ ერთ-ერთი პარტია არის ამ შემთხვევაში, რომელიც ეს მკვეთრად გამოკვეთებული გამოკვეთილი მემარჯვენე პარტიაა და ძალიან ესეთი ცხადი მესიჯები აქვს და პროგრამა აქვს, აი ამ მიმართულებით თანმიმდევრულია.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი სტუმრები სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი მსჯელობენ იმაზე, თუ რატომ, საიდან და რისთვის აღმოცენდება ახალი პარტიები. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ამ საუბრის მეორე ნაწილს.
ჩვენ ლოგიკაზე უფრო ვილაპარაკეთ. რა არის თქვენი აზრით მოტივი, საფუძველი ამ პარტიების შექმნის? მხოლოდ ის, რომ 60% გადაუწყვეტელი დადის ქვეყანაში ამომრჩევლის?
არა მარტო ეს, რა თქმა უნდა, თუ გადავხედავ ჩვენ 25-წლიან ისტორიას, დღეს მოვიყოთ რეესტრი პოლიტიკური პარტიების, 250 მეტი პარტია ოფიციალურად რეგისტრირებული. Ну, რა თქმა უნდა, აქედან 2/3 არის გასულ საუკუნეში რეგისტრირებული და მოყვება და ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის დამფუძნებელი და ლიდერი სამწუხაროდ გარდაცვლილიც არის, მაგრამ ნუ ჩვენი კანონმდებლობა არ იძლევა საშუალებას, რომ ეს რეესტრი განახლდეს, ხო? ანუ ყოველი არჩევნების წინ იყო ტენდენცია და ეს ტენდენცია ეხლაც გრძელდება, რომ შექმნილიყო ახალი პოლიტიკური ძალები. ეს გარკვეულად პოლიტიკოსების ამბიციებსაც უკავშირდება სხვადასხვა მოსაზრებების გამო და სამწუხაროდ ჩვენთა პოლიტიკური პარტიები ლიდერების გარშემო იქმნება და ამიტომაც არის ეს სახელების აღრევა და ძალიან ძნელია დღეს თავისუფალი სახელი იპოვო და არქვა პოლიტიკურ პარტიას,
რომ არ იყოს იქ თავისუფალი, ან საქართველო, ან ერთიანი, ან რამაცნაირი,
ხო? იგივე სოციალურიც სხვადასხვა კონტექსტში, ლიბერალური და ასე შემდეგ, დემოკრატიული და ანუ თითქმის ტრადიციების დასახელებების ნუსხა ფაქტიურად ამოწურულია, ამიტომ რაღაცა ის თქვა.
ხო და რატომ ვერ ეტევა საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი არსებულ პარტიებში? საქართველო
იმიტომ აღერეთა, რომ ზუსტად ლიდერი შემთხვევაში ერთი ადამიანის ან რამოდენიმე ადამიანის ლიდერის ჩამოყალიბებულია ეს პოლიტიკური პარტიები და არა ქვემოდან, როგორც ხდება, მას ბაზისი ქვევით არ გააჩნია და შემდგომ იწყებს წევრების ასე ვთქვათ შემოკრებას, თუ წარმატებას მიაღწია რაღაც მანქანების არჩევნებზე, ხო? და თუ ხელისუფლებაში მოვიდა, გაიზრდება, ხელისუფლება თუ დაკარგა, შემცირდება და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენთან არც კანონმდებლობა არ არის მორგებული იმაზე, რომ პარტიები ქვევიდან შეიქმნას, არ არსებობს შიდა პარტიული დემოკრატია და ეს ყველაფერი ნოყიერ საფუძველს აძლევს ზუსტად აი ესეთ ლიდერებს, პოლიტიკოსებს, რომ შექმნან ენ რაოდენობით პოლიტიკური პარტია. განაწყენდებიან ერთმანეთზე, გაიყოფიან ასე ვთქვათ,
ერთი პარტია.
ან არ განაწყენდებიან, ან რაღაცა ტაქტიკური სულებისთვის არის საჭირო,
სხვა
წინასაარჩევნო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შეეხება ამომრჩევლისთვის, ამომრჩევლის ჩვენ ახშირად ვამბობთ, რომ პროგრამას უნდა მიაქციოს ყურადღება იდეოლოგიას და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ უამრავი პოლიტიკური პარტიების ეს პროგრამები და დაპირებები ერთმანეთს გავს და მაინც, რადგანაც თვითონ პარტიების ჩამოყალიბების ასე ვთქვათ საფუძველიც არის პიროვნება, მაინც პიროვნებას უყურებს, პოლიტიკოს უყურებს და იმის მიხედვით აკეთებს არჩევას, რამდენად მისაღებია ესა თუ ის ლიდერი ამ მომჩევლისთვის. და დღესაც ზუსტად ეს სურათი გვაქვს, ხო? ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ საზოგადოებაში სახელს მოიხვეჭს ადამიანი, მე ცნობა უჩნდება რომ პოლიტიკაში მოვიდეს და ასე შემდეგ და ასე გრძელდება.
დია.
მუდამ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობია ისე მრავალი არჩევანი ქონდეს, მრავალფეროვანი იყოს, ვიდრე ვთქვათ, მარტო ორი პოლუსი ქონდეს, როგორც 2012-ში იყო, თეთრი და შავი, ანუ ორივე თეთრი, ანუ ორივე შავი, არა, ამას ნიშნავს.
მოთხოვნა მიწოდების კონტექსტში რომ განმეხილოთ, ეს არის, რაც ჭირდება მომრჩეველს.
ბევრი პარტია.
ბევრი იყოს.
ნუ არც ისე ბევრი არ არის, ხა, ნუ კი ბატონ და რეგისტრირებული არის, აი ბოლოს რაც ნახე 223 მოქმედი პარტია იყო, მე მგონი. თუმცა აქედან აი ვთქვათ, აუდიტი სამსახურის დეკლარაციებს ვინც წარუდგენს, აი ბოლო წელს 2015-ში 18 პარტია იყო მხოლოდ ასეთი. ანუ შესაბამისად, ანუ ეს რიცხვი რა თქმა უნდა გაბერილია და იმ აბსოლუტურად უმრავლეს აბსოლუტურ უმრავლესობარი ქაღალდზე ეს პარტიები და არ არსებობენ რეალურად, მაგრამ ნუ 18-იც არ არის ცოტა, ხა რო დაფიქრდეთ.
ანუ სადაც ფინანსები მოძრაობს, ეს არის 18-ი, თქვენ ამას
გულისხმობთ. აა, რომლების დეკლარაციას ავსებენ, ანუ მათ შორის რომლებსაც შეიძლება არ ქონდათ დიდი ბრუნვები, მაგრამ ნუ ფუნქციონირებს, ანუ ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ პარტია არსებობს და ერთი ადამიანი მაინც ის ვიღაცა, ვინც რაციას ავსებს, რაც ევალება, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ ეს მაინც ბევრია, ხო? ანუ 18 პარტიაც ბევრია, 18-დან ასევე შეგვიძლია ჩავშალოთ, რა თქმა უნდა, არ არის ყველა სუპერაქტიური, არც ფინანსები არ აქვს და საბოლოო შეიძლება დავიყვანოთ რაღაცა 7-8 პოლიტიკურ გაერთიანება სტაბილურად შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული, მაგრამ ახლების გამოჩენა, ანუ ალბათ არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მოთხოვნა. შესაბამისად, პოლიტიკოსები ლოგიკურია ფიქრობენ იმაზე, რომ რაღაცა სიახლე შემოიტანონ, სახელი გადაირქვან, რაღაცა მოიყვანონ, დაპატიჟონ თავის პარტიაში, იდეოლოგიაც კი შეიცვალონ რაღაც მიმართულებით, რომ გამოჩნდეს როგორც ეს პარტია რაღაცა ახალი, ხო? ანუ თუმცა
გამოჩნდეს, ხო, კარგი.
გამოჩნდეს, კი ბატონო, თუმცა აი კოდემ რაც ახსენე, ეგ ალბათ სერიოზული პრობლემა არის ზოგადად, ხო, პარტიების არეგულირებელი კანონმდებლობა და პარტიული დემოკრატიის არარსებობა, ხო? ანუ ეს პარტიები ჩვენ ახლა ჩამოთვალე და 18 რო ახსენე, იქიდან უმრავლესობა არის აი გეწოდებული ერთ ადამიანზე მორგებული პარტიები, ხო, ერთკაციანი პარტიებს ეძახიან, რომელიც არის ერთი ლიდერი არის და კაციშვილმა არ იცის, ანუ სხვა ვინ არის
საერთოდ
პარტიაში. ამიტომ ანუ ეს პარტიათ ახმა ზოგადად აი ხა ასეთი ორგანიზაცია ცოტა რთულია, ფორმალურად შეიძლება არის, მაგრამ პარტია იმ გაგებით რომ იდეოლოგია აქვს, ბევრი წევრი ყავს, იქ რაღაც რეგიონული ოფისები აქვს, მოსახლეობასთან მუშაობს, ამ კუთხით რა თქმა უნდა ეს არ არის პარტია და ამიტომ ცოტა გადამეტებულია ამ შემთხვევაში. ანუ აი ამ ხრივ თუ შევხედოთ, პარტიები თითქოს ჩამოსავლელია რეალურად, რომლებსაც მართლა იდეოლოგია აქვს, მეტნაკლებად შეიძლება აღრეული იდეოლოგია აქვს, რაღაცა ქსელი, თავისი ოფისები აქვს, თავისი ამორჩეველი ყავს, მეტნაკლებად მეტნაკლები სტაბილური, ანუ ესეთი აი ძალიან ცოტაა იდეაში და
ამას კი ბრძანებთ, მაგრამ თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბიულეტინზე გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე 18 კიდევ, ხო? რისთვის არის ეს? ვინ ხეირობს ამეთ? ამ სიმრავლით ბოლოს.
სიმრავლით, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში საზოგადოება ხეირობს, იმიტომ რომ ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც არის ტენდენცია, ეს რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ და ეს ერთპარტიული მოდელი, რაც აფშტა კავშირიდან მოყოლებული არსებობდა, ნელ-ნელა ხდებით, რომ ანუ მიდის იქით უფრო პოლარალისტური ხდება პოლიტიკური ცხოვრება და ეს კარგია საბოლოო ჯამში.
რა უნდა დამამნეველი იქნება და ჩემი პროგნოზით ალბათ 30-მდე სუბიექტი იქნება წარმოდგენილი პარტია ბიულეტენში. თული იქნება, ვთქვათ, იმ დღეს, როდესაც არჩევნო ყუთან მივა აღმოჩენილი, რომ იქ გადაწყვიტოს ვის მიცეს ხმა.
ამიტომ
მანამდე, ანუ მანამდე უნდა ჩამოყალიბდეს. საბოლოო ჯამში ყველაზე საფრთხე აქ რაც არის, რადგან ჩვენ ისეთი საარჩევნო სისტემა გვაქვს, სადაც ბარიერი არის, რომ რავალი აღმოჩენილი ხმა შეიძლება დაიკარგოს. მაგალითად, როგორც 95 წელს მოხდა, მაშინაც მრავალფეროვანი არჩევანი ჰქონდა, 56 პოლიტიკური პარტია იღებდა მონაწილეობას და 60%-ამდე დაიკარგა ხმები. აი ეს არის ყველაზე დიდი საშიშროება, ამიტომ აღმოჩენილი მაინც ძალიან, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილი უნდა მივიდეს, რომ ვთქვათ, აი ეს არ მოხდეს და მე შემდგომ 53 პარტიამ არისარგებლოს აი ამ ხმების დაკარგვით და მათ არ გადაინაწილონ აი ეს დანარჩენი აღმოჩენილი ხმები, რომელიც მათ არ ეკუთვნის.
რატომ, საიდან და რისთვის აღმოცენდება ახალი პარტიები? ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის თემა. საუბარში მონაწილეობდნენ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომ ზუსტად ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში 7 ივნისს გამართული სხდომა, რომელიც რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს მიეძღვნა, ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველ ნაწილში სენატორებმა მოუსმინეს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანს და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მაიკლ კარპენტერს და ორივეს მოუხდა საქართველოს საუბარი. მათ სენატორმა დევიდ პერდი უმთხოვა განემარტათ, რა ზომებს მიმართავს შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოს მხარდასაჭერად მაშინ, როცა რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას და ცხინვალის რეგიონში იმასაც კი აპირებენ რეფერენდუმი გამართონ რუსეთთან მიერთების საკითხზე. სენატორმა პერდიუმ გაიხსენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან შარშანდელის შეხვედრა და მინისტრის მიერ გამოთქმული შეშფოთება რუსეთიდან მომდინარე მუდმივი ზეწოლის გამო. რას აკეთებს შეერთებული შტატების მთავრობა საქართველოს მხარდასაჭერად, ამ საკითხზე ჯერ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მაიკლ კარპენტერმა ისაუბრა.
Our goal since the Russian invasion of Georgia in 2008.
2008 წელს საქართველოს რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ ჩვენი მიზანია საქართველოს უფრო გამძლე გახდეს და შემცირდეს მასზე რუსეთის ზემოქმედების უნარი. ასე რომ კრიზისის შემდეგ საქართველოს 408 მილიონამდე დოლარი გვაქვს დახარჯული უსაფრთხოების საკითხებში დასახმარებლად. ბოლო ხანს სულ ორი კვირის წინ ვიღავი თბილისში, რათა მონაწილეობა მიმეღო სამხედრო წვრთნებში სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი, რომელიც საქართველოსთან ერთად ჩავატარეთ.
Partner exercise that we conduct with Georgia.
იქვე კარპენტერმა სენატორებს შეახსენა, რომ ბოლო აწლეულის განმავლობაში საქართველოს დიდი წვლილი შეიტანა უცხოეთში ნატოს სამხედრო მისიებში, განსაკუთრებით ავღანეთში და დიდი დანაკარგი განიცადა დახუპული და დაჭრილი სამხედროების სახით. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, თუ შეერთებული შტატები ბოლო აწლეულის განმავლობაში აქცენტს აკეთებდა ქართველი ჯარისკაცების უცხოური მისიებისთვის მომზადებაზე, ახლა მეტ ყურადღებას უთმობს სხვა ასპექტს, თუ რომელს ამ საკითხს ვიქტორია ნულანდიც შეეხო.
We in our partnership, our security partnership with Georgia.
საქართველოს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისას ბოლო 10 წლის დიდი ნაწილი დავუთმეთ საქართველოს ჯარების მომზადებას უცხოეთში განსათავსებლად, ავღანეთში და ასე შემდეგ. და შესაძლოა საკმარისი ყურადღება არ დაგვითმია საქართველოს საკუთარი საშინაო უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის. ახლა ვცდილობთ ამის გამოსწორებას არა მარტო ამერიკა საქართველოს, არამედ ნატო საქართველოს ურთიერთობებში.
But also in NATO-Georgia relations.
სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში რუსეთის განმომდინარე საფრთხეებზე და მათ წინააღმდეგ მიმართულ ზომებზე საუბრისას ვიქტორია ნულანდმა აღნიშნა, რომ მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა შეაჩერა რუსეთის შესაძლო ძალისხმევა გაეფართოებინა უკრაინაში დაპყრობილი ტერიტორია.
The largest piece of leverage that we have on Russia.
რუსეთზე ზემოქმედების ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, რომელიც ჩვენს ხელში არის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების, იაპონიის, კანადისა და სხვების მიერ დაწესებული 2 წელიწადზე მეტი ხანი მოქმედი ღრმა და ყოვლისმომცველი სანქციები. გავიმეორებ, რომ ამას ვემხრობით, რადგან მინსკის შეთანხმებები არ შესრულებულა და ამიტომ სანქციები უნდა გავახანგრძლივოთ.
ასე ფიქრობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. მიზეზი, რომლის გამო ვაშინგტონში რუსეთზე იმშელეს, არამარტო საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებით მისი პოლიტიკა იყო. ნულანდმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი არ ხვევს სასრულად არ იცავს შეიარაღების კონტროლისადმი მიძღვნილ რამდენიმე მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას, მათ შორის 1987 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას საშუალო რადიუსში მოქმედი ბირთული იარაღის შესახებ. სენატის კომიტეტის ხდომაზე განხილული საკითხები უნდა ვიფიქროთ, რომ მიანიშნებს იმაზე, თუ რა საკითხები იდგება ნატოს ვარშავის სამიტის დღის წესრიგში. ნატოს ამ ივლისის სამიტამდე კი ბრიუსელში გაიმართება ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა. მოსალოდნელია, რომ ამ შეხვედრაზე მხარს დაუჭერენ რუსეთისთვის 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივებას. ვიქტორია ნულანდის შეფასებით, სანქციებს აქამდეც მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვა.
ჩვენ საუბრობდით ბოლო 2 წლის ეკონომიკურ სანქციებზე, რომლებსაც მხარს უჭერს ეს კომიტეტი. ფიქრობ, რომ რუსეთს ეს ძალიან ძვირად დაუჭდა. არამარტო უბრალოდ სანქციების, არამედ ნავთობზე მეტისმეტად დიდი დამოკიდებულების გამოც. რუსების 13.4% მეტი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ. მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.7% შემცირდა 2015 წელს.
საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც დღეს ბრიტანელ გიტარისტსა და მომღერალზე ერიკ კლაპტონზე გიამბავთ.
ოცმაის გამოვიდა ბრიტანელი გიტარისტის, მომღერლისა და კომპოზიტორის ერიკ კლაპტონის 23 სტუდიური ალბომი I Still Do. ახალი პროექტისადმი ინტერესი საკმაოდ დიდი გახლდათ. ამგვარ განწყობას პირველ რიგში თავად არტისტის წონა და რეპუტაცია განაპირობებდა. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება კიდევ რამდენიმე გვარსახელის გამო დაიმსახურა. 70 წლის არტისტმა დისკი მარკ ნოპფლერის სტუდია British Grove სტუდიოში ჩაწერა, ხოლო პროდიუსერად ძველი მეგობარი გლინ ჯონსი მოიწვია. ადამიანი, რომელმაც სახელი ისე ჯგუფებთან თანამშრომლობით გაითქვა, როგორებიცაა Rolling Stones, Led Zeppelin და The Who, ხოლო კლაპტონთან ერთად ბრიტანელი სოლო კარიერაში ყველაზე წარმატებული ალბომების, Slowhands-ისა და Beckley-ის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. აკუსტიკური ნაწილის გარდა აღსანიშნავია დისკის მხატვრული მხარეც. კლაპტონის პორტრეტზე ბრიტანელმა მხატვარმა, სერჟანტი პეპერის ლეგენდარული გარეკანის ავტორმა, სერ პიტერ ბლეიკმა ისრუნა.
You don't know how much it means to have this music in me. In the morning, in the daytime, I gotta have it.
Astil Dushi წინა ორი ალბომის მსგავსად მეტილად ქავერებია წარმოდგენილი. მაგალითად ამერიკელი პიანისტის ლეროი ქარის ბლუზი ალაბამელი ქალის შესახებ. Jay Jay Kelly's Can't Let You Do It, The Somebody Knocking. Skip James's Cypress Grove. Robert Johnson's Stones in My Pathway და კიდევ რამდენიმე ხალხური ბალადის ინტერპრეტაცია. საინტერესოა ნახევრად აკუსტიკური სიმღერა I Will Be There. დისკის გამოსვლამდე დაანონსებული იყო, რომ ის ჩაწერაში მონაწილეობას მიიღებდა ვინმე Angelo Misterioso. 1968 წელს George Harrison-მა სწორედ ამ გვარსახელით შეიტანა წვლილი ჯგუფ Cream-ის კომპოზიციაში Bench. შესაბამისად გავრცელდა ჭორი, რომ Clapton-ი მის ვარს Tony Harrison-ს გულისხმობდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ბიტლომანებს ახალგაზრდა ბრიტანელი Ed Sheeran-ი შერჩათ. თქვენ არისით თუ რამდენს ნიშნავს ბლუზი ჩემთვის. ვაგზელებ დაკვრას და იმედია ამ ნიჭს არ დავკარგავ. დილით, საღამოს, ღამითაც კი მე ეს ბლუზი მჭირდება. ფრედის კლაპტონის ავტორო თხზულებაში სპირალი. კომპოზიცია არტისტის საფერმო ბლუზური ინსტრუმენტალური ხელწერითა და მელანქოლიური ვოკალითაა გამორჩეული და ჩემი აზრით დისკზე საუკეთესო ნაწარმოებია. ასევე გამოყოფთი მუსიკოსის კიდევ ერთ თხზულებას, Catch the Blues. კლაპტონისა და შერონ უაიტის დუეტი ამოვარდნილია ალბომის საერთო ბლუზური სურათიდან. სამაგეროდ ბოსანოვას რიტმულ ხაზზე აგებული ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მელოდიური სიმღერა გახლავთ. I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you've been walking in my shoes. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even.
You might even.
Catch the blues. I'd be willing to bet you ain't got nothing to say. I ain't feeling out yet how I've been getting in your way. Somebody tell me how to play for you. კრიტიკოსების შეფასებით I Still Do-ს კონცეფცია კლაპტონის ბოლო ორი დისკის მსგავსია. დიახ, Jay Jay Kelly-სადმე მიზღვნილი პროექტი და 2013 წლის Old Sock ასევე ქავერების კრებულს წარმოადგენდნენ. თუმცა ახალი ალბომი მათგან ხასიათით განსხვავდება. შეიძლება ითქვას, რომ I Still Do ერი კლაპტონის შემოქმედებაში ყველაზე პირადული და მელანქოლიურია. სევდისა და განვლით ცხოვრებაზე დაფიქრების მიზეზი კი 70 წლის არტისტს ნამდვილად ჰქონდა. 2013 წელს მისი კოლეგა Jay Jay Kelly გარდაიცვალა, რომელთანაც დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. მას ჯგუფ Cream-ის წევრი Jack Bruce-ი მიყვა, ხოლო 2015 წელს BB King-ი აღესრულა, მუსიკოსი, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა კლაპტონსა და მის თაობაზე. დისკზე ერთი კომპოზიციაა სახელწოდებით I'll Be Seeing You, რომელზეც ბრიტანელმა ასეთი კომენტარი გააკეთა: To I Still Do, ჩემი უკანასკნელი ალბომი გამოდგა, ჩათვალეთ, რომ ეს სიმღერა ერთგვარი გამოთხოვება.
I'll be seeing you in all the old familiar places.
ეს იყო ოლკურეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისმა ავტორმა და წამყვანმა ვახო ქუჩიამ გიამბოთ ბრიტანელ გიტარისტსა და მომღერალზე ერიკ კლაპტონზე. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დამთავრდა. მომავალი ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ დავით კაკაბაძე, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Park across the way, the children's carousel, the chestnut trees,